Заміжники, ви не подумайте, щось і дурного. У нашій країні у коштовностях вольне слово. І слоган «Бог родима воля», незломний злодіям з п'ятої колони. Я три у одним і навіть значно болей. Цензури нема, але чому зачиняють нашу нігу, нам невідома. Така сама доля у газети «Народна воля». Їх вихід може нанести шкоду інтересам держави. Тому що друкують тое, що треба сховати. Ви не повинні про гэтыя факты навіть ведать. Цензури нема, але без дозволу нельга нічого клеїць на тумбах об'яву. І лямант так само откиньте. Цудоўная выйсця казаць по кватэрах у кухні. Пакуль язык не распухне, а болі нідзе. На працы працуй, в автобусе едь. А лезь хто пачуе СКБ, табе не паспець к обеду дадому. Дзве дзяржаўныя мовы, але бяспечна карыстацца можам толькі адной расейскай. Беларуская лічыцца сельскай і падставай для пераследу, як пры саветах. Калі ты правы, не азначае правы. І ў гэтай большасці ты апынуўся ў меншасці. Ад 100% меней шасці. Хай кажуць, шчасця не ў гэтым, але ніколі не думаў, што апынуўся ў меншасці з геямі. У роднай краіне толькі вера нас не спыніць. Як чырванеюць асіны дрыжа, так чырвінее крывя і дрыжыкі злосці. Калі ламаюць волю народу гумавай палкай амапу аб косткі. Але гості нашай зямлі не мы, таму стягі ў паветры. Цензуры няма, але без дазволу таксама нічога няма. Таму калі маеш намеры на зборы, спрасі дазволу ў местнай улады. Яны спросяць у Менску і спробы выказаць слова, адправяцца ў сметнік. Я не толькі наведвальнік сайту «Свабоды», я вольны. І што мне з гэтым рабіць, вырашаць я не здольны. Інакш як толькі маршы мільёнаў у парушэнне закона ў адной асобы. Выказаць думку грамадства, адчуўшы сілу вар'яцтва цэнза некага зверху. Каб не быць звергнутым, аб гэтым не кажуць ТБ. І незалежнасць як слова не выкарыстоўваецца ўвогуле. Стаім на тле старой эры, і толькі вера, надзея, любоў нам уздымае настрой і прагу да перамогі. Мы стаім на парозе, трэба толькі крануцца падлогі. Лядзі пад ногі.